Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvoje kasmet į doktorantūros studijas įstoja apie 600 doktorantų. Pagal pasaulyje atliktus tyrimus, kas trečias doktorantas susiduria su psichikos sveikatos problemomis ir tik kas antras baigia studijas. Lietuvoje situacija labai panaši, tačiau mes vis dar menkai kalbame apie jų psichologinę savijautą. Lietuvoje studijuoja apie 2700 doktorantų, tik kas ketvirtas iš jų baigia studijas sėkmingai ir apgina daktaro disertaciją. Su kokiamis problemomis jie susiduria, apie tai šiandien mes ir pasišnekėsime, ar viskas tvarkoja švietimo sistemoje, ar viskas tvarkoja su doktorantų, mokslininkų būsimųjų psichologinė sveikata. Taigi apie tai ir šiandien pas mus čia studijoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė ir Vilniaus universiteto doktorantė Vaida Kirkliauskaitė ir Vilniaus universiteto doktorantas psichologas Jokūbas Gužas. Sveiki.
Labas rytas.
O taip pat nuotoliniu būdu su mumis Seimo narė, švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Targamadzė. Sveiki, Vilija.
Sveiki.
Ir daktaras Liutauras Kraniauskas, Lietuvos mokslų tarybos humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys, Klaipėdos universiteto socialinių pokyčių studijų centro vadovas. Sveiki, Liutaurai.
Sveiki, gyvi.
Tai gal pradėkime, Vaida, nuo jūsų. Aš jau dalį tyrimo papasakoju apskritai apie būseną doktorantų. Nekokia čia ta būsena ir nekokios čia tos nuotaikos turbūt tarp doktorantų. Ką jūsų tyrimai rodo?
Na, tai viskas turbūt prasideda iš karto nuo asmeninės patirties. Tai aš ir pati kaip doktorantė susidūriau savo studijų metais su labai plačiu spektru problemų ar iššūkių, taip galima sakyti. Ir aišku, pirmas argumentas būna, kad galbūt čia tau vienam taip nesiseka ir tu toks vienintelis. Tai tada pradėjau ieškoti tų atsakymų ir tokiu būdu Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungoje susibūrė nedidelė doktorantų grupė iš įvairių universitetų, įvairių fakultetų ir pasirodė, kad mes dalinamės panašiom mintim. Tada dar prasidėjo, aišku, naujosios vyriausybės darbas ir tiek švietimo ir sporto, mokslo ir sporto ministerija, tiek Seimo švietimo komitetas labai aktyviai kvietė akademinę bendruomenę diskusijoms. Ir mes subūrėme tokią mokslo politikos grupę ir nusprendėme pasižiūrėti į anksčiau vykdytus tyrimus, kas juose yra sakoma ir taip toliau. Ir tokiu būdu paaiškėjo, kad tikrai atrodo, kad daug yra tų priežasčių, pradedant finansavimu, socialinių, socialinės paramos trūkumų, sakykime, psichologinė sveikata, lyčių lygybės klausimai ir taip toliau. Tokiu būdu supratome, kad tų tyrimų buvo gana mažai ir nuoseklių tyrimų buvo nedaug. Todėl atsirado Arūnas Žiedelis, irgi vienas iš doktorantų, kuris pasiūlė vis dėlto atsakyti į tą klausimą, kodėl pusė doktorantų nebaigė studijų. Ir mes kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir Arūnu Žiedeliu pradėjome doktorantų savijautos ir produktyvumo tyrimą. Arūnas paruošė tą apklausą, mes ją išdiskutavome, tobuliname ir dabar jau tas tyrimas vyksta, štai čia dar paskutinioji savaitė, tikimės, kad doktorantai dar kuo gausiau dalyvaus. Ir išsiaiškinsime priežastis vis dėlto pagrindinės, kur yra problemos, kodėl jie tų studijų nebaigė, kodėl krenta jų motyvacija, kur pagrindiniai iššūkiai, tuomet žadame daryti jau fokus grupės ir ieškoti sprendimų ir jau tuos sprendimus galiausiai siūlyti tiek valstybės institucijoms, tiek aktyviai diskutuojant su universitetais.
Bet šiaip vis tiek jūs sakote, na, jūsų savijauta ir maždaug taip ir kitų savijautos rodė, kad yra problemų, tai galbūt apie tas problemas vis dėlto kokios tos problemos yra, nes na, tyrimo pabaigos dar kadangi nėra, tai bent jau taip pabandyti apčiuopti, kas yra, kodėl, ką žmonės sako, doktorantai, kodėl vieni baigia studijas, o kiti ne.
Na, tai jau ir iš preliminarių, kadangi jau yra 561 atsakęs doktorantas ir mes tokį ir atvirą klausimą pateikėm, tai šių atvirų atsakymų vėlgi matosi, kad ta netgi mano asmeninė patirtis, ją galime ekstrapoliuoti dešimtim ir netgi šimtais, kad su tokiom pačiom panašiom problemom susiduria. Netgi mano doktorantūra turėjo tokius tris lūžio taškus, tai sakykime, tai yra tokios vidinės ir institucinės problemos ir valstybinės, tai sakykime, pirmas tas mano etapas, pirmieji 2 metai, kai tu turėtum daryti ankstesnių tyrimų apžvalgą ir atlikti savo tyrimus, surinkti medžiagą, iš kurios rašysi savo disertaciją. Tai jie iš tikrųjų buvo praleisti vien tik ieškant finansavimo, kažkokių užsienio partnerių, todėl kad finansavimas yra labai mažas, o įrangos kartais visiškai nėra net elementarios. Tai tai iš karto jau toks tavo falštartas gaunasi studijų, nes tu prarandi daug laiko. Ir tai, manau, visą akademiją.
Jūs esate, jeigu taip patikslint, jūs kokios specialybės, gal taip reikėtų sakyti,
doktora? Gamtos mokslo, aš esu
gamtos
geologija.
Mokslo, biologija, ar ne?
Geologija.
Ir jūs geologija, rašote disertaciją ir į pradžią, kaip aš suprantu, trūksta finansavimo kam?
Grinai startuoti, nes jeigu nėra visiškai įrangos, kaip ir mano atveju buvo.
Nėra tai... universitete įrangos, ar kur nėra?
Taip, universitete absoliučiai nėra elementarios įrangos, kad tu galėtum
pasivažti. Maždaug, būk daktaras, bet nematai olienos jokios.
Ir aš, kai aš stojau 2015 metais, tai dar ne, tas, ta finansavimo tokia sistema gal buvo ne visai aiškiai nusekli, nes doktorantai gaudavo 300-400 eurų per metus savo mobilumui ir tyrimams. Nu, ir štai tu net negali išvažiuoti realiai konferenciją. Dabar ta situacija gerėja, ypač Vilniaus universiteto pavyzdys, ta suma yra padidinta iki 1500 eurų, bet vėlgi, jeigu nėra infrastruktūros stiprios, tai na, čia toks yra skaudulys, sakyčiau, ne vien jauniesi mokslininkam visai akademiniai bendruomeniai, nes mes iš valstybės institucijų ir už universiteto administracijos dažnai girdime tarp dalykiškumas, tarp discipliniškumas ir tarptautiškumas. Ir tai yra labai gražų žodžiai, tačiau kartais neatsakingai naudojami, nes tai turėtų būti papildomi įrankiai, kurie tavo tyrimus padarys matomus, dar kokybiškesnius, bet dabar tai yra naudojama kaip pakaitalas tam, kad nėra finansavimo ir nėra įrangos.
Tai ką tai reiškia, tai visi šitie trys gražų žodžiai dabar, kad vietoj laboratorijų ir pinigų, jūs ką turėtumėt čia daryti?
Na, tai paprastai yra sakoma, būkite kūrybiški, raskite būdus, bendraukite su kitais, galbūt fakultetais, kurie turi įrangos ar su užsienio mokslininkais, bet kaip ir mano atveju buvo, aš per tos du metus suradau ir mokslininkus Kinijoje, ir Kanadoje, ir važiavau ten atlikti savo tyrimų. Tačiau tai yra tokie, tai nėra bendradarbiavimas, tarptautiškumas, bet tai yra barteriniai mainai. Tu atiduodi savo, sakykim, straipsnio autorystę mainais į tą laboratoriją. Tas, na, tokiu būdu to užsienio mokslininko indėlis.
Ir vėl Kinijai pardavinėti technologijas.
Nu, panašiai, aš kaip tik Vuhano mieste mėnesį. Tačiau tai yra aukščiausio lygio laboratorinė įranga, padariau daug gerų tyrimų ir gavau kokybiškos medžiagos. Tačiau mainais, tai bus bendra autorystė ir panašus dalykai, tai nėra tarptautiškumas perse, ne, kaip jis turėtų būti. Tai vat šiais trim žodžiais labai dažnai dabar yra, jie turėtų pakeisti tai, kad nėra universitetas negali ar ne suteikti to, ką žada realiai doktorantui nuo pat pradžių.
Gerai, tai Vaida, kol kas ačiū, jums problema daugiau mažiau suprantama. Jokūbai, psichologinė būsena dėl to, ką papasakojo Vaida, kokia jinai yra doktorantų?
Tikriausiai kažkiek tyrimas parodys, kuris yra atliktas, dabar galim remtis tik užsienio kažkokią patirtim, tai kiek teko pasiskaityti. Tai būsena tikrai prasta ir apie 50% doktorantų skundžiasi psichologinė sveikata, prasta, ir tai yra tokie dalykai kaip depresiškumas, nerimas ir taip toliau. Ir kas yra įdomu, kad apie pusę doktorantų iš tiesų patiria tuos sunkumus tokio lygio, kuriuos mes galėtumėm jau vadinti na, psichosutrikimais. Tai reiškia, apie pusę doktorantų bent vieną kartą savo studijų procese, tarkim tuose 4 metuose, susiduria su tokiais stipriais sunkumais, kuomet jau gali tekti nu, tokio gydymo psichologinio reikėti, ne tik psichologinės tokios paramos ar paprastesnės kažkokios pagalbos. Tai man atrodo, nu, šitas skaičius yra tikrai didelis.
Ar jie susiduria su psichologinėmis problemus būtent dėl to, ką čia pasakojo Vaida, ar, sakykime, dėl to, kad ten trūksta finansavimo, trūksta motivacijos, pamatai, kad pradėjai mokytis greičiausiai nebaigsi, nes pats nesugebėsi rasti nei finansavimo, nei ten kažkokių kontaktų užmėgsti ir visa kita. Ar tai yra, na, būdinga šiais laikais jauni žmonės apskritai tokie nelabai kartais psichiškai stabilus ir įvairių jaučia ten grėsmių savo psichologinėse būsenose ir depresijų nemažai yra. Tai išsiskiria doktorantai kažkokiais kitokiais dalykais, ar ne?
Viena vertus išsiskiria, kita vertus ne. Tai tuo, ką pasidalino Vaida, tai aš laikyčiau tokį nu, sistemos sluoksnis, ar ne? Kad yra tam tikra sistema, į kurią tu ateini, ir toj sąveikoj su ta sistema tikrai iškyla nu, įvairiausių iššūkių. nu, vat Vaida dalinasi kaip savo tokios gamtos mokslų srities, ar ne, nu, ten psichologija galbūt vėl kažkokie kitokie iššūkiai iškyla, mums galbūt nereikia ten laboratorinės įrangos, bet susidurėm vėl su kažkokiais, nu, sunkumais. Tai yra tas, nu, vat sistemos lygmuo. Ir kitas dalykas,
bet
tai yra...
daktaro disertaciją parašyti nėra lengvas darbas,
nėra
tai natūralu, kad tai yra
darbas.
Sunkumas, yra kai kas iš vis tik pagalvojo apie tai ir nusispjovė, kad ai, gal nereikia, kas man čia iš to, būsiu daktaras, nu ir kas.
Jo, tai antras įdomus dalykas, ką rodo tyrimai, kad nu, kas įstoja į doktorantūrą, kokie studentai, tai kad labai perfekcionistiški iš tiesų ir turi to perfekcionizmo, kuris labai dažnai patamba tokiu nu, parazitiniu. Iš tiesų pradedi save iš vidaus greušti, pradedi kelti savo labai aukštus lūkesčius, susikuri kažkokį tokį nu, archetipišką, mitišką doktoranto įvaizdį, kurį bandai atitikti. Ta įvaizdį dar pastiprina ta sistema, ar ne, kuri visai kad, nu, sako, kad ten turi parašyti, turi ten rodyti kažkokius tai rodiklius, ar ne, ten tiek straipsnių, tiek publikacijų, tiek konferencijų ir taip toliau. Neinai stiprina, doktorantai bando visą atitikti. Nu, natūralu, kad iškyla iššūkių, sunkumų, tu pamatai, kad nu, tu nebūsi tas kažkoksai tai idealus ir tada ar ne, kyla įvairiausių emocijų. Tame, tai ir nerimo, ir tos depresijos kažkokios, ir šalia bejėgystės, kažkokio vienišumo, tokio izoliacijos. Ir tada aš manau, kad nu, doktorantai iškelia klausimą, tai ką toliau daryti? Ar verta mokėti šitą kainą ir eiti iki galo, ar ne apsiginti disertaciją ir toliau eiti kažkokią nežinę, nes apsiginęs disertaciją, tai iš tiesų yra daug nežinios ir nesaugumo, kas po to, ar pasirink kažkokį saugesnį variantą, nebebaig doktorantūros ir... Išėjit kažkur, nežinau, dirbti.
Tai yra amžiaus intervalas dar labai svarbus.
Tikriausiai
yra.
Taip.
Nes tai yra tas laikas, kad visų pirma finansavimas to, kad taip toliau, tu kuri tuo metu šeimą, tu dar turi finansinių įsipareigojimų, kaip bus to paskolas, taip toliau, tu socialinių garantijų nėra. Ir nėra valstybės nuoseklaus plano apie po doktorantūros studijas ir finansavimą. Tai tu supranti, kad baigęs, tu neturi kur eiti praktiškai. Vėlgi toks...
Uždaras ratas, gerai. Padarom trumpą pertrauką. Su mumis taip pat Vilija Targamadzė, Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja ir Liutauras Kraniauskas, Lietuvos mokslo tarybos humanitarinių socialinių mokslo komiteto narys. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl tik kas ketvirtas doktorantas sėkmingai baigė studijas, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien pas mus čia studijoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė ir Vilniaus universiteto doktorantė Vaida Kirkliauskaitė, taip pat Vilniaus universiteto doktorantas, psichologas Jokūbas Gužas, o nuotoliniu būdu Seimo narė Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko paduota Vilija Targamadzė ir daktaras Liutauras Kraniauskas, Lietuvos mokslo tarybos humanitarinių socialinių mokslų komiteto narys, Klaipėdos universiteto socialinių pokyčių studijų centro vadovas. Vilija, tai vat, štai tokios problemos. Iš jų susidaro įspūdis, kad valstybei mokslininkai nerūpi, kitaip sakant, padauginti mokslininkų ir suteikti jiems geras sąlygas, mokytis, baigti ir kažkaip matyti perspektyvas ateityje. Valstybė dar čia kol kas rankos neprieina. Ką jūs manote?
Na tai iš tikrųjų valstybė turėtų didesnį dėmesį atkreipti į būsimuosius mokslininkus, nes mums labai yra svarbu tas intelektualinis potencialas. Bet aš turiu prisipažinti jauniesiams kolegoms, kad ir aš tas žmogus, kuris du darbus turėjo gintis, tai daktaro disertaciją ir habilituotam daktarui darbą parašyti, kad tapti profesorė. Tai žinokit, aš irgi daktaro disertaciją norėjau du kartus mesti, rašyti ir habilituotą daktarą taip pat vieną kartą. Ir tai buvo tokios varios priežastys, toks diskomfortas, nes atrodo, kad tu vienas esi, ir jokios pagalbos tu nesulauki, o tos diskusijos, nebe diskusijos mokslinė problematika, bet tarsi kažkoks tai kabinėjimasis atsiranda prie tavo tyrimo problemos ir nepamirškim, kad tada mes neturėjom tokių galimybių, kaip jūs su užsieniu bendrauti. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra pasaulinė problema ir 7 metus JAF ir Kanados tyrimas buvo atliktas apie doktorantų savijautą ir studijų nutraukimo priežastis. Ir žiūrėkit, ką jie vardina. Šitų dalykų jūs dar nepalėtėt. Tai atranka ir priėmimas. Iš tiesų, atranka ir priėmimas šiandien Lietuvoje, na, man labai keistai atrodo, kadangi kai kurie atina nepasirengę ir magistro studijos nėra tokio lygmens, kad pasirengtų moksliniams tyrimams. Todėl daktarantams labai daug laiko reikia sugaišti studijoms, kad išmoktų tą tyrimo metodologiją. Toliau vadovo pagalba ir šeimos ir kitų palaikymas. Vadovo pagalbos irgi neretai nesulaukia. Labai svarbu yra vadovo pagalba savo laikė ir tokie kolegiški santykiai, nes Van Humboldtas ir sakė, kad kas yra svarbiausia universitete – mokslo ir studijų integracija ir kolegiški santykiai. O šitų kolegiškų santykių nėra ir neretais daktarantai skundžiasi, kad na, jų tyrimo rezultatais vadovai pasinaudoja ir menkai padeda. Toliau finansinė parama. Iš tiesų tai labai sudėtinga, jūs labai teisingai pasakėt. Jūs gaunat 820 kažkur tai eurų, jų aišku pakilus ta stipendija yra, bet baigė universitete, jūs 20-30 eurų. Iš pat pradžių gausi tik tai daugiau. Tada natūraliai jums ir klausimas kyla, nu, o ką man šito reikia? Žinau, kad tas klausimas ir man buvo kylęs. Tu šitą įdedi darbo, o paskui tau praktiškai neatsiveria tos didelės durys, nebent tu dalyvauji įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Labai svarbu socialinė studijų aplinka, šitie tyrimai parodė. Mūsų pagalbos nėra, mes stokojam pagalbos. Tiek. Aš kaip profesorė dirbau universitete, stokojau pagalbos, tiek docentai ir kai stažuojasi užsienį, tu matai, kaip tau kaip profesoriui suteikia pagalbą. O čia tu turi viską pats daryti praktiškai. Tai toliau ir metodai taikomi, ir administraciniai procesai, ir taip toliau. Taip, kad labai daug yra problemų. Ir iš jo sugula į tokį gumulą, ir tada labai sunku yra išnarplioti visą tai.
Tai Vilija, kieno čia bėda yra, ta varsime, mes problemas po truputėlį identifikuojam, bet tai dabar, vat, kad tos pagalbos nėra, tai kas turi susirūpinti pagaliau?
Visų pirma, tai labai ačiū, kad jaunieji mokslininkai kelia šitas problemas, turi susirūpinti visų pirma Lietuvos mokslo taryba, nes sudaryti tik tai tokios praktinius, tokios reikalavimus, formalius reikalavimus, turi institucijos susirūpinti, nes praktiškai mes neturim mokslinio, aš turiu omeny mokslinio doktorantūros institutų, tokių kaip tyrimo centrų ir panašiai, gal čia Liutauras daugiau pasakys apie šitos dalykus, ir yra vis tik reikalavimai, o kaip mes kalbam apie pagalbą, kaip institucija, ar yra ta svetinga aplinka, ateina žmogus į doktorantūrą ir jis patenka ganėtinai tokia, na, sakykime, neutralią arba netgi priešiškai jam aplinką. Jis nežino, kaip elgtis. Jis yra kaip pastumbelis, jis dažnai neturi nei savo darbo vietos, neturi nei stalo, yra kažkoks doktorantūros kambarys ir taip toliau. Užsienio universitetuose, kiek man teko stažuoti, šitaip nesielgiamas su žmonėmis. Taip kad institucijos turi labai susirūpinti. Ir jeigu mes neturėsim šito jaunų žmonių noro stoti ir studijuoti, tai, na ką Lietuva, neturimas iškasenų. Mūsų tai yra svarbiausias lobis, tai yra intelektualinis potencialas.
Gerai, tai kol kas, Vilija, ačiū. Liutauras Kraniauskas, Lietuvos mokslo tarybos humanitarinių socialinių mokslų komiteto narys, kaip tik su mumis čia buvo minėta Lietuvos mokslo taryba. Liutaurai, kaip jūs matote šitą problemą? Kur čia šuo pakastas?
Nu, problema, sakyčiau, yra tikrai globali ir gal pasirodys labai ciniškas, bet pasakysiu, kam dabar lengva. Ir šiuo atveju, reiškia, iš karto pasakysiu, kad tai lengva yra akademinėje aplinkoje ne tik tai jauniems, reiškia, mokslininkams arba ketinantiems tapti, bet reiškia patiems mokslininkams, kurie jau turi tam tikrą stažą ir panašiai. Ir šitos problemos, aišku, yra susijusios ne vien tik tai su kažkokia tai tokia lokale, nedidelė mikro aplinka, kurioje mes dirbame, bet pirmiausia ir su globaliomis tendencijomis, kurios yra susijusios su globalaus žinojimo arba globalios ekspertizės kūrimu. Mes dalyvaujam pakankamai didelėje rinkoje, tam tikros taisyklės, sakysime, kurios liktais yra laikomos kaip savotiškos normos, yra perimamos iš globalaus pasaulio ir mes tada bandome jau save, sakysime, prisimdami tokią žaidimo taisyklės, jas adaptuodami Lietuvoje, jas adaptuodami instituciją, pradėti tą didelį žaidimą. Ir šiuo atveju tada tikrai pasimato tie tokie prieštarimai glūdintis vidinėje sistemoje, kad viena vertus, reiškia, kaip pasakėme, yra didelės ambicijos, bet tavo infrastruktūra, tavo, reiškia, galimybės yra pakankamai mažos. Aišku, čia galima būtų liktai ir kalbėti apie tokį maždaug neoliberalios idėjos įsigalėjimą akademijoje, kad, reiškia, akademinės institucijos dabar liktais yra traktuojamos kaip verslovės, kurios turi daryti verslą, ir dėl to galima sakyti, doktorantai yra naudingi tam, kad jie gali būti viena vertus išnaudojami kaip pigi darbo jėga, kas tikrai, reiškia, nedidina jokios, sakysime, motivacijos būti dirbti institucijai, kita vertus, tu matai, kad doktorantai gali būti traktuojami kaip savotiška valiuta tam, kad jau, sakysime, mokslinį statusą turintis mokslininkai galėtų daryti savo karjerą viduje, reiškia, išnaudoti jos ir panašiai. Tai yra labai sudėtingos problemos, bet kalbant apie bandymus kažkokius tai spręsti, tai vėlgi čia reikėtų išskirti labai nevienodus lygius, kur tie sprendimai galėtų būti. Mano nuomonė, aišku, valstybinių lygių reikia galvoti apie institucijų vertinimą, nes institucijų vertinimo sistemos jos dažniausiai suponuoja elgesio modelį, kaip bus elgiamasi arba, sakysime, kokie administraciniai reikalavimai bus taikomi jauniems žmonėms, jauniems daktarams, reiškia, mokslininkams bendrai, ir tu matai, kad, reiškia, tose sistemose yra iš karto užkoduota vertinimo sistemos yra užkoduoti tam tikri, reiškia, trikdžiai, kurie pradeda dirginti, reiškia, ir gali kelti arba sumažinti įtampą. Vienas didesnių, sakyčiau, iššūkių, su kuriomis susiduria Lietuvos akademijos institucijose dirbantis mokslininkai, yra tai, kad jie yra labai dažnai stumiami ieškoti papildomo finansavimo. Ekstra finansavimo, reiškia, tu būk, reiškia, gudrus, žiūrėkite, yra globalios galimybės, naudokitės, reiškia, dirb, reiškia, yra tas pakankamai stiprus reikalavimas, kai investicijos į paieškas į tave, sakyčiau, ne visą laiką yra didelės. Ir dažnai tu pasijauti, kaip sakyčiau, toksai, na, marksistinė terminologija, sakant, toksai, reiškia, liumpen proletariatas, kuris yra reikalingas tik tai kaip darbo jėga, ir visą laiką gali tau būti pasakyta, kad, žinai, mes surasime geresnių. Bet kada tu pasakai, ar tikrai tie geresni stovi ir laukia eilėje į instituciją ateiti dirbti šitokiamis sąlygomis, tu pasakai, na, vargu, nematau. Kitas gal, sakyčiau, svarbus...
Atsiprašau labai, mes dabar turim padaryti pertrauką, mes naujausios žinios turi būti pagal mūsų reglamentą, žinių radio, o po pertraukos mes pratęsime. Tęsime atro pokalbį, kodėl tik kas ketvirtas doktorantas sėkmingai baigė studijas, apie tai šiandien šnekamės, bandome įsiaiškinti, kas gyvyksta mūsų aukštosiuose mokyklose, kad studentai, norintys baigti doktorantūros studijas, tapti mokslininkais, tik kas antras baigė. Tik kas ketvirtas baigėsi šitas studijas, tai vadinasi, tikrai yra labai, labai liūdna situacija, pasaulyje kažkiek geresnė yra, bet irgi nieko gero, o pas mus be to, kad blogai, tai dar ir mobingo elementų yra, ir finansavimas prastas, ir visa kita. Apie tai šiandien šnekamės, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė, Vilniaus universiteto doktorantė Vaida Kirkliauskaitė, Vilniaus universiteto doktorantas psichologas Jokūbas Gužas, Seimo narė švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Targamadzė ir daktaras Liutauras Karaniauskas, Lietuvos mokslo tarybos humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys, Klaipėdos universiteto socialinių pokyčių studijų centro vadovas. Liutaurai, jūs prieš pertrauką pradėjot vardinti ten problemas, tai ties gal per daug neįsiplėsdamas, bet pabaikit savo tą vardijimą, kas dar atrodo, na, nelabai gerai. Arba ką reikėtų taisyti?
Kas negerai atrodo. Daug yra negerovių, kurias reikėtų spręsti, bet aš gal norėčiau daugiau sugrįžti prie to užduoto klausimo, kuris yra susijęs su doktorantai, kodėl jie nebaigė. Vienu vertus, mes galime lokalizuoti tas priežastis tokiuose individualiuose pasirinkimuose, ką labai gerai įvardijo mūsų pašnekovai, bet kita vertus, tai, ko mes netkreipiame gal dėmesio, tai vis dėlto tos išorinės galimybės, ką tu veiksi toliau, na, reiškia, pabaigęs doktorantūros studijos.
Vienu vertus, kieno čia klausimas yra, jūsų nuomonė? Kam čia, kas čia turėtų šitą klausimą spręsti? Nu, man atrodo, mokslininkas, eidamas, jisai, norėdamas studijuoti doktorantūrai, jisai turėtų Ar čia kaip senais laikais sovietmečių turėtų būti, nu, vat, pabaigiai ir tave kažkur paskirs dirbti vis dėlto? Nu, ką tu
ne,
veiksi?
Jokių
tai
būdų.
Ką veiksi, tai...
Jokių būdų, kaip sakysime, vargu ar paskirs, nes faktiškai jau studijuodamas doktorantūroje tu bandai įsišaknyti ir dažniausiai didelės viltys yra dedamos į tas institucijas, su kuriomis tu bendradarbiauji, nes ir automatiškai pradeda formuotis bendruomeniškumas, atsiranda, reiškia, tie žmogiškiai santykiai, matymas, ką tu gali padaryti, ar yra palaikymas ar ne. Bet kita vertus, kada baigėsi tos studijos, tada iškyla klausimas, ką tu turi padaryti, ne? Ar institucija tikrai nori tavęs. Viena vertus, tu gali žiūrėti į doktorantūrą kaip į savo individualų projektą, kur tu pasakai, man tai reikia ir aš matau didelę prasmę daryti tai. Bet kita vertus, kada tu jau pabaigi doktorantūrą, reiškia, na, iškyla klausimas, ar institucijai reikia tavęs. Ir čia, sakyčiau, yra labai toksai brutalus ir žiaurus klausimas, nes tikrai tenka matyti, kad, reiškia, artėjant pabaigai doktorantūros, na, reiškia, žmonės pradeda spręsti. Reiškia, ar aš tikrai aš galėsiu įsitvirtinti institucijai, nes matau, kad sąlygos finansinės gal netgi būna blogesnės, negu studijuojant doktorantūrą. Ir tada, tu, reiškia, matai, kad šalia institucijų, mokslo institucijų, pradeda formuotis įvairios naujos, nauji dariniai, nauji, sakysime, rinkos žaidėjai, kurie gali dalyvauti tokio, sakyčiau, tokio nedidelio mokslo gamybos procesuose, kur tu gali save išnaudoti. Ir tada tampa savotiška tokia niša, kur šalia universitetų, šalia didelių tyrimų institutų mokslinių, reiškia, atsiranda įvairios viešosios įstaigos, reiškia, kurios tampa žymiai patrauklesnės, kadangi jos neduoda to didelio streso ateinančio per įvairius tenai vertinimus, mokslo pasiekimo, kažkokias tai apskaitas, taip pat tenai tu iš karto susiduri su bendruomeniškumu, reiškia, kadangi tai yra nedideli kolektyvai bendraminčių, žymiai lengviau tau tenka, kaip sakysime, lengviau yra medžioti įvairius finansavimus ir tu matai tą finansavimą, kuris ateina būtent į tavo kišenę. Po, kaip minėjau, mokslo institucijos, jos daugiau dirba tokio neoliberalių režimo, kur kiekvienas mokslininkas yra traktuojamas pirmiausia kaip darbo jėga, kuri neša ne ką kitą, kaip pelna institucijai. Ir čia yra tas, sakysime, labai sudėtingas, kaip minėjau, santykis, nes faktiškai tavo lūkesčiai, ką tu gali duoti mokslui, yra lygtais dabartiniu metu suvedamas į labai paprastą ekonominę formulę. Būk geras, pasakyk, kiek tu išspausinai, ir nesvarbu, ką tu spausini, nesvarbu, ką tu netgi rašai, ar ką tu duosi. Svarbu tai, kad reiškia, kad tam tikri pinigai įkristų instituciją, nuo kurios pati institucija dar pasiema tam tikrą mokestį. Tai čia vat, yra tokie dideli galvos klausimai, kurios na, nėra taip lengvai išspręsti, nes, kaip minėjau, dalyvaujame globalioj žinių gamyboje, kuri turi savo taisyklės. Ir jeigu tu jomis nesiekė, na, tada tu gali pasirodyti taip per daug senas, konservatyvus, iškia, per daug tradiciškas, kaip renesanso žmogus. Tas mano nuomonė yra žymiai patraukliau, kada tu ateini studijuoti su tokiu vaizdiniu, kad tu gali, reiškia, save realizuoti, siekdamas kažko tai daugiau ir dirbdamas prasmingą darbą. Ne, neždamas pinigus.
Dėkui, Liutaurai. Tai gerai, tada Vaida, nu vat, daug čia mes išgirdome ir Vilija pamąstė apie tai, kas vyksta, ir Liutauras. Tai kokie čia siekiai jūsų vis dėlto būtų toliau? Ar ta, manote, kad šitas vat, jūsų veikimos apklausos, jos kažkaip pakeis situaciją pagal tai, ką jūs matote dabar, ar ne?
Kaip tai visų pirma, aišku, smagu, kad ir Vilija Targamadė su panašiom problemom susidūrė ir per tiek metų nedaug kas pasikeitė.
Ir, smagu, neaišku, dėl to. Bet.
Tai jo, čia toks. Ir jos išvardinti, aišku, užsienio tyrimo irgi problemos ir su vadovu, ir su palaikymu ir taip toliau. Tai tas ryškėja ir mūsų apklausos jau pirminiuose rezultatuose. Ir tai, ką Liutauras Karniauskas minėjo, irgi geros jo idėjos ir tinkami sprendimai, bet aš suprantu, kad tie sprendimai bus labai ilgai, kol jie ateis, kol finansavimą padidins, kol kažkas institucijas įkurs, kol, sakykime, LMT skelbiamų konkursų bus nuoseklumas kažkoks, nes tai konkursai tie yra po doktorantūrai vienais metais, kitais metais nėra, tu niekada nežinai, ko tikėtis, kada bus paskelbta, kiek bus, kiek galima, kiek žmonių galės laimėti tą konkursą, nes iš tikrųjų maži tie kiekiai, tu matai, kad konkurencijos prasme nėra ten daug šansų. Tai tokie ilgalaikiai sprendimai ir kuriem dar diskusijų daug, bet ką galima jau dabar galbūt padaryti, tai sakyčiau, kad reikia žiūrėti nuo to galimo resursų perskirstimo vidinio, nes ir jų yra, kaip bebūtų, gal ir mažai, bet yra, ir visų pirma požiūrio keitimo. Nes doktorantai dabar yra tokioj pilkoj zonai, tai nei studentas, nei darbuotojas, yra doktorantų, kurie dirba už savo profesorius, yra kurie dirba nemokamai, visą laiką tu susiduri vėlgi su tokiu kažkokiu neigiamu požiūriu. Visą laiką, dažniausiai bent jau kiek girdžiu ir iš visų kolegų Lietuvos jaunų mokslininkų sąjungoje, doktorantas yra kaltas. Jeigu kažkas nepavyksta ar nesiseka, tai tikrai ne, tai, ne tavo vadovas tau per mažai padėjo, bet tu pats nesusigalvoji, nepasiskaitėjai, nesusiradai. Tai viskas yra užkraunama ant to žmogaus, kad taigi tu savarankiškas, skaityt moki, tai eik ir spręsk. Tai per daug yra paliekama to.
Čia man toks vis tiek vaizdinys peršasi. Na, aš ne vieną laidą esu daręs įvairiais būdais ir nenoriu čia minėti vienos ten konkrečios kokios nors aukštosios mokyklos, bet buvo daug žmonių, jie kalbėjo ir dėstytų apie mobingą. Tai, ką jūs šnekat, man toksai susidaro toks terminas, kuris gal sovietmečių kvepia, bet jis kvepia toks dedovšina tam tikrą, kai, nežinau, kai jis jauni išnaudojami, kai yra užkraunami darbai ir visa kita, ar čia tas yra vis dėlto?
Yra ir tokių dalykų tikrai, ypač tose mokslo srityse, kur hierarchija, subordinacija yra labai svarbu, tai tas dažnai to galbūt yra piknaudžiaujama, tačiau kartu yra ir kita ta pusė, kad, sakykime, doktorantų kartais net negauna atlygio už tą vadovavimą, arba gauna labai mažai, tai nereikia iš jo tikėtis, kad jis galės labai daug tam doktorantui padėti, arba galės daug laiko skirti. Visi praktiškai akademiniai bendruomeniai yra su virškruviais, visi perdėga ir ne vien tik jaunieji mokslininkai, bet ir mūsų profesoriai. Tas yra, bet kalbėti taip, reiktų būtent apie tą požiūrio keitimą ir galbūt tokią griežtesnę apskaitą, kad vis dėlto, jeigu tas doktorantas dėsto, kad tai atsirastų jo CV kaip pedagoginė patirtis, kad tai nebūtų visiškai nemokamai ir panašių tokių dalykų. Tas pats ir aš kaip jauna mama, nes trečiais metais man gimė dukra ir aš važiavau ir į Kiniją, ir į Kanadą daryti tyrimus su mažu vaiku ir, sakykime, Kanadoje su 6 mėnesių vaiku. Kai tu kampuse turi vaikų darželį, kur priema nuo 4 mėnesių kūdikius ir tai 10 minučių atstumas ir tu gali viską pasidaryti, tai yra visiškai kitas palaikymas, negu kad tu čia ateini į laboratoriją su išlankstomom lovytėm, vaiką vystai ant stalo, po mikroskopų knygom paremi, kol miega kažką darai. Tai tikrai buvo toks pragariškas laikotarpis ir visi taip žiūri tave, kad ko tu namie nesėdi, nu maždaug pabūk. Ir nėra čia ko labai stengtis, tai tas pats požiūris, kad jis būtų šiek tiek kitoks ir to netgi kartais užtenka, kad žmonės tavęs labiau negniuždytų, nesodintų, neklaustų, kada čia, kur čia bus. O kitas dalykas iš tų socialinių garantijų, kur vėlgi nėra, nes doktorantas jis yra studentas. Tai reiškia, reikia kalbėti apie jo statusą, nes užsienyje yra doktorantai arba traktuojami kaip darbuotojai, kitur kaip studentai, trečiur yra hibridinis variantas, nes tai vėlgi prisidėtų prie to labai daug. Savo skaičiuotųsi darbo stažas, tu gautų motinystės išmoką arba tėvystės, ar ne, ir panašus dalykai, kurie jau jie pakelia, ne, tą motyvaciją šiek tiek priduoda.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kodėl tik kas ketvirtas doktorantas sėkmingai baigė studijas, apie tai šiandien šnekamės. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė ir Vilniaus universiteto doktorantė Vaida Kirkliauskaitė, Vilniaus universiteto doktorantas psichologas Jokūbas Gužas, Seimo narė švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Targamadzė ir daktaras Liutauras Kaniauskas, Lietuvos mokslo tarybos humanitarinių socialinių mokslų komiteto narys. Jokūbai, tai dar taip, jeigu jau artėjant prie pabaigos ir apibendrinant, vis dėlto tai, na gerai, mes matome elementų, kur iš tikrųjų ir psichologinės būsenos, ir materialinės, ir visokios kitokios, jeigu taip vis tiek jūsų kaip doktorantų būtų pasiūlymai aukštosioms mokykloms kažkokie, tai apibendrinant, tai kokie tie būtų pasiūlymai?
Aš manau, kad nemažai Vaida pasakė, aš tikrai su tuo sutinku. Galbūt ką aš papildyčiau, tai kad nu, turėtume pradėti keistis nuo savęs tikriausiai. Tai ir kalbu ypatingai apie tos, kurie ruošia tos doktorantus. Ar ne, ir pats institutas ir tie žmonės, kurie yra tame institute, ar ten kažkokio kitokio organizacijos struktūroj. Ir kai kur yra tie pokyčiai tikrai padaryti, pavyzdžiui, ten, kur aš studijuoju, aš tą jaučiu, bet iš kitų kolegų girdžiu ypatingai tose vietose, kur nu, kažkoks subordinacinis ryšys yra labai ryškus, tai nu, galima pasakyti, galvų kapojimas vyksta. Ir jeigu doktorantai išeina iš kažkokių posėdžių, tarkim, ten apsišaroja ir verkdami ir svarstydami, galbūt man nebereikia čia studijuoti, tai nu, galbūt tikrai vertėtų pradėti galvoti tiems žmonėms, kurie ruošia tos doktorantus.
Ar jūs kaip psichologas, vis dėlto matytumėt, kad gal net laiko psichologinės būsenos, bet tai natūralu daug kur mes net laikom, kortom loždami žmonės net laiko, reiškia, psichologinių būseno studijuojant doktorantūrą, gal jisai supranta, kad tai ne jo, tai ne jam, gal jisai persigalvoja, ar mes galim ten nurašyti viską tik tai sąlygom sunkiom ir visą kitą. Na, reikia sutikti, kad doktorantūra tai nėra lengvas dalykas ir reikia pasižiūrėti, jeigu žmogus, na, iš tikrųjų tikisi, kad jis čia taps iš karto ten Louis Pasteur'u kokiu nors, ar ten Kochu, ar dar kažko tai, ir tikisi ten, kad visas pasaulis apie jį kalbės, o pamato, bestudijuodamas, kad taip greit lūkesčiai neįsipildo, ir viskas, ir gal reikia pripažinti, kad ne kiekvienas gali būti daktaru, tam reikia būti savybių, turėti savybių ne tik tai talento, bet ir kantrybės.
Viena vertus taip, bet kita vertus aš manau, kad šitiems dalykams pajausti nėra būtinas kažkoks šaltas dušas ar ten tas galvų kapojimas, kažkaip ir kitaip tą gali suprasti. Ir kita vertus aš galvoju, kad kas yra apie tos žmonės, kurie ruošia doktorandus, kad tai ne tik tai jie bando parodyti, kad tu nesitinkamas, bet labai dažnai yra bandoma parodyti nu savo galios poziciją. Iš esmės per santykį su kažkokiu tai doktorantu. Ir turim net ir tokių pavyzdžių, kada tiesiog tu net negali apsiginti disertacijos, nes nu jinai kažkam nepatinka. Ir kažkam...
Arba tu nepatinki tiesiog su savo disertacija.
Labiau nepatinka ta tema, kur yra iškelta, tarkim, disertacija. Ir ne, tiesiog tu nesiprileidžiamas ir esi ten recenzuojamas ir ne, nu, 8-9 kartus ir galiausiai neteini iki to galutinio taško. Ar ne, ir nu, tai yra nebe apie doktorantą, bet iš tiesų apie tuos, kurie... Nu, dirba su tais doktorantais, kurie juos ruošia ir jų kažkokią galią ir norą parodyti.
Ir ką daryti? Nu, nepatinki su savo tema, tai o kaip kas galėtų ką pakeisti? Vat nepatinki. Ar turėtų būti kažkokie saugikliai sudėlioti tam nepatikimui dabar? Nu, ką aš čia rašo? Apie ką aš čia? Ir staiga, nu, ar turėtų išeiti koks ten, nežinau, rektorius ir sakyti, nekypkit prie temos?
Aš sakyčiau, atstovavimo klausimas labai gerai yra, ir man atrodo, ir KTU, ir VDU pavyzdys, kur sukurtos doktorantų mokyklos, ir mes Vilniaus universitete, kaip dabar vykdom diskusiją, kad kažkokią sukurti doktoranto tarybą arba mokyklą, na, iš esmės vienyti juos, nes vienas lauke ne karys ir dauguma doktorantų irgi pasako tai, kad jie jaučiasi vieniši. Nes arba nėra mokslininkų grupės, iš esmės trūksta bendruomeniškumo, kur tu galėtum į kokią aplinką tu turi ateiti ir joje aukti. Tai tada bent jau universitetai arba mokslo įstaigos galėtų išsimti to, kad juos suvienytų, kad jie tarpusavį galėtų kalbėtis ir tada dalintis savo problemom. Ir aš manau, kad šiek tiek, bent jau kai kuriuose universitetuose, tai tikrai to yra bijoma, nes jie supranta, kad tada doktorantas, jaunasis mokslininkas taps jėga ir pasieks, ar ne, savo problemos sprendimo. Ir tas nėra patogu.
Vilija, tai vis tiek gerai, jūs esate valdžia, tam tikra prasme, dabar jūs išgirdote, neteitų doktorantai, nesiprašytų į eterį ir nekalbėtų apie tas problemas, jeigu nebūtų jų problemų ir vis tiek, na, turbūt noras yra kažkaip padėti jiems, ar įmanoma, ką Seimas galėtų padaryti šito klausimu?
Aš sakyčiau, mes galėtumėm po tyrimo su jaunaisiais kolegomis padiskutuoti ir pasižiūrėti, kokie galimi sprendimai, bet aš noriu atkreipti į kitus dalykus dėmesį. Žiūrėkit, dabar Zalcburgo principai. Aiškiai labai buvo pasakyta, kad studijos doktorantūros yra visiškai kitokios negu bakalauro ir magistrantūros. Kas pasikeitė praėjo 10 metų? Niekas nepasikeitė Lietuvoje. Tai kodėl nepasikeitė, kodėl negalima akcentų dėti daugiau į tyriminius dalykus. Kitas dalykas, ką čia kolegos paminėjo, kad dėl tematikų ir panašiai tyriminės laisvės reikia daugiau. Dėl statuso, tai buvo statusas, kai buvo doktorantai priskiriami darbuotojams, bet doktorantams tas nepatiko. Tai vėlgi jums reikėtų apsispręsti, ar jūs esat studentai, norit kaip, ar jūs norit vėl tapti kaip darbuotojais ir turėti kitokias lengvatas, nes nu, nebus taip, kad ir tie, ir tie. Dabar toliau, galbūt išskirtinius dalykus galima įstatymų nustatytą tvarką pasižiūrėti. Dabar kitas dalykas, kad padėti doktorantams pasirengti būti dėstytojais, iš tikrųjų čia labai baisi praktika ir čia instituciniai dalykai. Doktorantas pigi darbo jėga, profesorius arba docentas nepadeda jam pasirengti dėstymui, jis išmetamas ir dar svarbiausia išmetamas paskaitą paskaityti yra iš tiesų paprasčiau, žinokit, negu praktinius susiėmimus vesti, juos į praktinius susiėmimus. Ir bet tas santykis, tas negeronoriškumas ir kartais ir tas mobingas, savo galios parodymas, nu iš tikrųjų tai nepadeda doktorantūros studijose. Aš manau, kad tie dalykai gali būti išspręsti institucijose, ieškant kolegiškų santykių ir į doktorantą žiūrint, aš tarybiniais metais tokią frazę skaičiau, kad studentas yra arklys, ant kurio visi joja, bet niekas jais neduoda. Tai va, negalima į doktorantą šitaip žiūrėti. Reiškia, reikia ir požiūris keisti. Ir aš tikrai pasižadu organizuoti diskusiją su, aišku, ne tik tai pasikalbėjimu, bet su išeiga, kaip galima būtų padėti doktorantams. Nes aš ir pati ir kaip vadovė mačiau daug problemų, ir kaip pati doktorantė buvus nepriklausomai Lietuvoj, mačiau santykius ir mačiau, ką galima būtų pakeisti. Mm. Taip kad, kolegos, man taip, atrodo, mes dar susitiksime.
Mes aš kaip tik duosiu jūsų telefoną, čia doktorantams galės jie po to, kai baigs tyrimus visus ir viską jums paskambinti ir susitiksit. Iš tikrųjų, problema yra svarbi ir labai gerai, kad jūs pati turite ne vieną mokslinį laipsnį, tai suprasite juos. Ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.